«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. У День Героїв Небесної Сотні Генеральна Асамблея ООН провела дебати щодо ситуації в Україні.
There is no justification.
Виправдання використання Росією військової сили не існує. Російська агресія, її дії впливають на безпеку всього Чорноморського регіону.
Аналітики у Вашингтоні про успіхи та поразки кримських санкцій. Вірш і 5 порад можновладцям. Дональд Туск виступив українською в Верховній Раді.
Тільки той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем.
Про це і більше у програмі «Свобода за тиждень». У День Героїв Небесної Сотні Генеральна Асамблея ООН зібралася на дебати щодо ситуації в Україні. Засідання відкрив президент України Петро Порошенко. Він, зокрема, назвав точну чисельність російських військ на окупованих територіях України. Представники низки західних країн висловили незмінну підтримку Києву у протистоянні російській агресії. Сполучені Штати заявили, що не приймуть нічого меншого, аніж повного відновлення територіальної цілісності України. Найголовніші заяви дебатів зібрали колеги з «Голосу Америки».
Росія зосередила на східному кордоні України майже 90 тисяч військових, 35 тисяч бойовиків розташувались на окупованих територіях Донбасу. Росія поводиться дедалі більш агресивно як на суходолі, так і на морі, заявив з трибуни ООН український президент Петро Порошенко.
На Донбасі російські збройні формування мають 496 танків. Для вашої інформації, ця кількість є більша, ніж у Німеччині чи Франції, Іспанії чи Італії. Саме Україна стримує цю російську силу. Силу, яка, окрім того, налічує 938 броньованих бойових машин, 128 ракетних систем залпового вогню, 776 артилерійських систем. Тому подальша ескалація до рівня повномасштабної війни не є такою вже нереальною перспективою.
Представники інших країн при ООН засудили незаконну анексію Криму та безпрецедентну мілітаризацію Росією Чорноморського регіону.
Говорить постійний представник ЄС при ООН Жуау Вале де Альмейда.
There is no justification.
Виправдання використання Росією військової сили не існує. Російська агресія, її дії впливають на безпеку всього Чорноморського регіону. ЄС вимагає термінового і безумовного повернення всіх захоплених українських моряків та кораблів. Європейський Союз також очікує від Росії забезпечення вільного судноплавства у Керченській протоці з та в Азовське море відповідно до міжнародного права.
А ось уривок виступу Моне Юул, постійного представника Норвегії при ООН.
Ми наголошуємо, що ці порушення міжнародного права, Хартії ООН, Гельсінського заключного акту, Паризької хартії, стосуються не лише двох країн чи Європи, а всього світу. Ми занепокоєні погіршенням ситуації з дотриманням прав людини в Криму, включаючи тиски затримання за сумнівними обвинуваченнями правозахисників, журналістів і меншин, зокрема кримських татар. Ми закликаємо звільнити всіх політичних в'язнів, яких утримують в Криму та Росії.
Попри одностайну позицію Європи та Америки у засудженні дій Москви, представник Росії з трибуни ООН заявив, Україну окупує не Росія, а самі українці.
Если кто-то и оккупирует сегодня украинскую территорию, так это майданная власть, находящаяся под внешним управлением.
Якщо хтось і окупує сьогодні українську територію, то це майданна влада, що перебуває під зовнішнім управлінням. Про Крим навіть не говоритиму. Крим – це Росія.
Попри ці звинувачення, Захід залишається єдиним у своїй підтримці Києва, запевнив представник США.
Міжнародне співтовариство повинно залишитися єдиним у підтримці України та накласти на Росію санкції за ці спроби дестабілізувати Україну. Сполучені Штати твердо стоять з Україною перед обличчям агресії Росії, і ми прагнемо до успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України. Як ми неодноразово говорили, Сполучені Штати не визнають і не визнають анексію Криму. Ми ніколи не приймемо нічого, крім повного відновлення територіальної цілісності України,
заявив представник Сполучених Штатів при ООН. Цього місяця виповнюється 5 років із часу, коли Росія розпочала вторгнення до Криму та незаконну анексію півострова. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант заявив цього тижня, що попри складну політичну ситуацію його країни через Брексит, замикатися лише на своїх проблемах Європі було би небезпечно. Суперники відчувають зручний момент, зазначив він, нагадавши, що Росія перекреслила мапу Європи, захопивши майже 26 тисяч квадратних кілометрів української території. В липні 2014-го США, ЄС, Канада та інші союзники продемонстрували єдність у підтримці України і спільно запровадили санкції проти Росії. Це рішення стало першим кроком із введення фактичного ембарго стосовно Криму. І попри чинні розбіжності між Вашингтоном і Брюсселем, союзники єдині у питанні санкцій проти Росії за її агресію в Україні, кажуть американські експерти. У Вашингтоні вони цього тижня аналізували, чи спрацювали кримські санкції. Ось думка Даніела Фріда, колишнього координатора санкційної політики Держдепартаменту США.
Санкції спрацювали у двох напрямках і не спрацювали в третьому. По-перше, у поєднанні з українським опором вони зупинили росіян від подальшого просування. Пам'ятаєте Новоросію? Засіхання Росії на майже 40% України. Росіяни спробували це і відмовились. Це перший частковий успіх. Другий частковий успіх в тому, що санкції переконали Путіна погодитись на рамкову домовленість у Мінську, яка нічого не робить для Криму, але містить шлях до вирішення питання щодо окупації ними Донбасу. Тобто Мінськ передбачає поновлення східного кордону України. Провал в тому, що росіяни не втілюють Мінськ.
Кримські санкції змусили Росію платити велику ціну, щоб утримувати півострів в окупації, погоджується Брайан Отул, дослідник Atlantic Council, який раніше працював в підрозділі з санкцій Міністерства фінансів Сполучених Штатів.
Стосовно Криму, вважаю, що ці санкції спочатку мали на меті утримати ситуацію до того, як буде вирішена ситуація на Донбасі. Тобто ідея була в тому, щоб змусити Росію витрачати багато грошей, щоб утримувати Крим в окупації. Так були налаштовані санкції, тому їх ефективність в тому, щоб намагатись примусити до досягнення політичного рішення між Росією та Україною після розв'язання ситуації на Донбасі. Такий був задум. Зараз важче побачити, як це може спрацювати, з огляду на те, що Росія не просувається стосовно Мінська і кожного дня порушує свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей.
Попри розбіжності між Вашингтоном і Брюсселем, єдність залишається непохитною, вважає провідний юрист Дейвід Мортлок.
Сфера російських санкцій, де ми бачимо найпотужніший рівень співпраці та координації з Європою, це щодо Криму і втручання Росії до Східної України.
Кримські санкції залишаться в силі, так сказала голова підрозділу санкцій США Міжнародного банку Барклейс Керрі Енн Бент під час події в Атлантичній Раді.
Гадаю, кримські санкції залишаться. Це була одна з цілей, яка мала глобальну підтримку, підтримку в ЄС, а також у США. І в кримській програмі у нас єдине бачення.
Про єдність наголошує і Брайан Отул, дослідник Атлантичної Ради.
Вважаю, що єдність стосовно Криму та Донбасу потужна. Гадаю, є інші аспекти політики санкцій стосовно Росії, де це може бути питанням, але з цих двох питань воно особливо потужне.
Деніел Фрід не бачить причин турбуватися за санкції, але закликає Україну не зупиняти реформи.
Не думаю, що є ризик для санкцій. Вважаю, справжня проблема тут, і ми це бачили на Мюнхенській конференції безпеки, де був присутній президент Порошенко. Загальна солідарність на Заході послабилась. Ми переживаємо складний період. Я цього не схвалюю, і тут провина не України взагалі. Провина у всіх західних країнах по обидва боки Атлантики, що ми втратили віру у власність.
власні інституції, як це періодично відбувається. Цікаво, що українці на Майдані 5 років тому більше вірили в нас, ніж, можливо, ми самі вірили в себе. Потрібно це пам'ятати. Це можна зробити. Виступ колишнього віцепрезидента США Байдена в Мюнхені був оптимістичним, і він говорив: «Це мене. Ми, Америка, взяли паузу і копирсаємось у власноруч створеному болоті. Це мої слова, не його, але ми повернемось».
Що може зробити Україна? Це робити те, що потрібно. Реформуйте вашу країну, вирішіть проблеми, використайте цей час, який ваші солдати і український народ вам дали, щоб це зробити, а ми повернемося. Так наголосив Даніел Фрід, колишній координатор санкційної політики Держдепартаменту США. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Про те, що Європа з Україною і Європа не може бути без України, говорив у своєму виступі у Верховній Раді з нагоди 5-ї річниці збройної агресії Росії голова Європейської Ради Дональд Туск. Ми з вами почуємо деякі уривки цього виступу.
Досі чую слова з вірша Галини Крук, написані в тій драматичній «Лютне відні». Усі ми, Європо, так глибоко стурбовані, що деякі навіть убиті. Чисть частіше ютюби, щоб тутешня жорстокість не разила твоїх громадян. Деякі з наших ніколи тебе не побачать на власні очі. В тебе теж щос і зором, Європо, ти вперто не бачиш вибитих їхніх очей і вогнепальних ран. Деякі більше не зможуть. Європо, не гнівайся, навіть руки тобі дати, хіба що протези. Навіть торкнутися спадку культури твоєї минулих віків. Сторожи свої межі, Європо, щоб тебе не торкнулося раптом. Прислухайся на всякий пожежний, чи ми кричимо ще від ударів прикладів армійських чобіт і кійків. Хочу повторити, що Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов'язання. Часто повторюю своїм колегам у Брюсселі: не вчіть їх бути Європою, учіть я від них, що таке Європа. Тільки той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем. Хто готовий продати Україну, продає майбутнє Європи. Коли ми, Поляки, починали свій шлях до Європи, папа Іван Павло ІІ сказав світові: немає справедливої Європи без незалежної Польщі. Тут і зараз хочу сказати, що немає справедливої Європи без незалежної України. Немає безпечної Європи без безпечної України. А простіше кажучи, немає Європи без України.
Дональд Туск, голова Європейської Ради, під час виступу з трибуни Верховної Ради України з нагоди 5-ї річниці збройної агресії Росії. Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі почуємо, як кандидати на посаду президента України обіцяють закінчити війну. Якою є інструкція для кримчан на вибори президента України?
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Вибори президента України. Інструкція для кримчан.
На материкову частину України кримчанам доведеться приїжджати мінімум двічі. Вперше, щоб написати заяву про зміну місця голосування. Вдруге, власне, для самого голосування.
Як утримують українця Олександра Кольченка у російській в'язниці?
Ти раніше, вроді, говорив, як політзаключений. Читав.
Ну, да.
І до сих пор так читаєш, да?
Звісно.
Ми розповімо і про найбільшу базу НАТО в Естонії, поряд із російським кордоном. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 31 березня 2019 року українці будуть обирати президента України. Свій голос за одного із кандидатів можуть віддати і мешканці окупованого півострова Криму. Це право закріплене за ними в Конституції України. Але як насправді? В Україні зареєструвалася рекордна кількість 44 кандидати в президенти. За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, серед лідерів президентських перегонів в Україні – Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Ляшко та Бойко. Як і за кого голосуватимуть кримчани? Як і де це зробити і що для цього потрібно? Про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Ігоря Токара.
Кримчани – це українці, які мають на рівних умовах з усіма обирати президента України. Це право захищає 69 стаття Конституції. І жодна анексія чи окупація не може позбавляти громадян такого права.
Якщо вони відчувають свою причетність, вони вважають себе громадянами України, хочуть впливати на політику, хочуть впливати на вибір головної посадової особи країни, звичайно, треба приймати участь в голосуванні.
Через російський контроль над півостровом Україна не може організовувати там виборчий процес, а відтак і розміщувати свої виборчі дільниці в Криму. Тому для жителів непідконтрольних Києву територій українська влада запровадила спеціальний механізм.
Для таких громадян є механізм, який називається тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси. Такий виборець може на території підконтрольної України звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців, до того відділу ведення, де він буде перебувати в день голосування. Звернутися з відповідною заявою щодо зміни місця голосування.
Щоб проголосувати на президентських виборах 2019-го на материкову частину України, кримчанам доведеться приїжджати мінімум двічі. Вперше, щоб написати заяву про зміну місця голосування. Вдруге, власне, для самого голосування. Зразок заяви можна завантажити на сайті drv.gov.ua. Подати ж її треба у відділ ведення реєстру виборців. Вони зазвичай розміщені в райдержадміністраціях. Окрім паспорта, кримчанам при собі більше ніяких документів мати не треба.
Власне, в паспорті в них буде реєстрація, записано, що вони зареєстровані на територію Автономної Республіки Крим або на території міста Севастополь. І це дає їм право писати таку заяву з мотивуванням, але без надання якихось додаткових документів.
Подати заяву кримчани мають не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування. Тобто кінцевий термін – це понеділок, 25 березня. Та це стосується лише першого туру. Якщо ж буде повторне голосування, процедуру треба буде повторити. Відділи ведення реєстру виборців уже відкриті. Експерти радять не зволікати з подачею заяв.
Хочу сказати, що досвід минулих виборів каже, що 90% наших громадян приходять в останні 10 днів. І, звісно, тоді можуть бути черги і невдоволені тим, що витрачають більше часу.
При поданні заяви виборець сам обирає найзручнішу для себе виборчу дільницю. І в день голосування вже точно знатиме, за якою адресою має віддати свій голос. На минулих президентських виборах правом змінити місце голосування без зміни реєстрації скористалися майже 200 тисяч українців. Проте скільки з них кримчан – невідомо. До цієї статистики також входять українці з окупованих територій Донбасу та трудові мігранти. Цього ж року реєстр виборців прогнозує, що цифра може бути вдвічі більшою.
Це був репортаж Ігоря Токара. У бранці Кремля кримчанина Олександра Кольченка все гаразд у колонії в Челябинській області, так повідомляють російські ЗМІ. До ув'язненого українця навідалися з інспекцією члени громадської наглядової комісії Челябинської області. Кольченка засудили до 10 років колонії. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Кольченка політв'язним. Репортаж кореспондента Радіо Свобода Назара Ситника.
Високий, стриманий хлопець в чорному. Якби не
перебірка на одязі, можна було подумати, що Сашко йде вулицею якогось містечка. Наглядова комісія вчергове питає в нього про громадянство.
А ти раніше, вроді, говорю, як політзаключений читав.
Ну, да.
І до сих пор так читаєш, да?
Звісно.
Мама бачить Сашка вперше за 8 місяців.
Мені кажется, ще більше витягнувся, осунувся. Ну, повзрослів, звісно.
Комісія роздивляється побут Сашка.
Тут письма і предки в этой сумке.
А говорять, тобі пишуть з многих міст, да?
Да.
А откуда?
Из России, Украины, Белоруссии.
А из-за границы?
Из европейских стран.
Да, из европейских. Откуда?
Франция, Германия.
Друзья?
Франция, нет.
Просто незнакомые?
Да.
Ще до візиту громадської наглядової комісії в Сашка побував адвокат. Побачив його блідим та замкненим. Той перестав посміхатися. Ті спостереження оприлюднила правозахисниця Тетяна Щур.
Він вже його знає дуже давно, і він до нього відноситься як до сина, на самом деле. І, звісно, він виразив безпокойство таке, тому що накануне він тут такий рум'яненький такий, даже молодець, в спортзал ходить. А тут ви прийшов через місяць, говорить, да, що там якийсь блідний, худий, якийсь такий подавлений йому.
Нічого катастрофічного з Кольченком в колонії не відбувається, вважає правозахисниця. Але спостерігати за його станом потрібно. Блідий, мабуть, після того, як перед Новим роком його на 10 діб посадили до ізолятору. Мовляв, порушив порядок пересування по колонії.
27-го закрили. За що? За оставлення локального участка без рішення адміністрації.
На думку правозахисників, справа зовсім не в якихось там нібито порушеннях порядку.
Все по колонії ходять, заключені. Ну, як це так? От він піде в бібліотеку або в спортзал. Він буде чекати сотрудника колонії, який його буде супроводжувати.
Комісія йде з Кольченком до їдальні. Сашко на зріст понад 1,90 м і дуже худий. Зараз йому дають додаткове харчування. Трохи молока та сиру, іноді яйце. В їдальні стверджують, так годують усіх дуже високих в'язнів.
Даю більше пайки. Суп картофельний з крупою овсяною сьогодні у них на обід. І м'ясо жареное з салатом
мятлою. Саша, все получаєте?
Все.
Насправді ж до голодування Саші на підтримку вимог Олега Сенцова додаткове харчування йому не давали, каже мама.
Из-за роста, веса положено было давно это питание, но его назначили только после того, как он прекратил голодовку, потому что у него уже было такое критическое состояние, он почти 10 килограмм веса потерял.
Глава громадської наглядової комісії області демонстративно куштує їжу в їдальні.
Вкусно, суши, наваристо.
Мясо мягкое, да?
Мягкое.
Говядина или свинина?
Свинина. Там жувати не надо.
Кольченко в колонії не працює. Українські політв'язні не роблять цього принципово. Хлопець хотів навчатися в Таврійському національному університеті. Але йому не дозволили. Мовляв, у Виша немає ліцензії для викладання в цій колонії. Сашко переживає через те, що до колонії не доходять книги, які надсилають друзі. В колонії кажуть, мовляв, ліміт посилок вичерпано.
Согласно УВІК, по статті 95, бандеролі з книгами відправлені торговими сетями не учитуються.
Наглядова комісія заводить із Сашком для чогось політичні бесіди.
А от ти смотриш телевізор, события на Україні відбувалися. Ой, на Україні, во Франції. Як ти, да. Як ти там к ним відносишся?
Таким ставленням наглядової комісії до в'язнів правозахисниця Тетяна Щур не здивована.
То, что Саша говорит с членами НК, так называемого, это все равно, чтобы он говорил с сотрудниками колонии. Тут никакой разницы нет.
Лариса Кольченко навесні сподівається потрапити до сина. Вони обидвоє дуже скучили. Мати просить усіх писати Сашкові, навіть якщо він не відповідає.
Очень просит извинения у тех, кому не ответил. Просит писать людям, которому пишут о себе, то, что происходит в Украине.
Перед приїздом комісії до Кольченка вже вкотре не пустили українського консула. Росія не бажає визнавати його українцем. Наглядовцям Сашко ще раз заявив, що писати прохання про помилування він не буде.
Це був репортаж Назара Ситника. А за 150 кілометрів від російського кордону в Естонії, в містечку Тапа, розташована найбільша військова база НАТО. Ніколи раніше війська Альянсу не стояли так близько до Росії. Після окупації Криму країни Північно-Атлантичного Альянсу домовилися про так звану посилену передову присутність. На базі в Естонії побувала кореспондент Радіо Свобода Власта Лазур.
Гей! Кару!
Як правильно охороняти блокпости, не сплутати ворога з товаришем? Передусім це пояснюють на перших практичних уроках естонським солдатам. Перед цим кілька тижнів теорії.
Як у нас в армії всі правила, як вони устроєні, як марширувати, всі базові навики, так сказати, перші три тижні ми навчилися. Зараз почалися перші такі тижні, які обучення іменно у нас тут в лісу, перші лагеря будуть, і все приміняємо на практиці.
Ці хлопці служать менше, ніж місяць. Їм по 18-20 років. Андрес каже, потрапити на службу сюди, в містечко Тапа, престижно. Місто було військовим навіть за радянських часів. Утім, від радянської бази лишилися самі мури. 2017-го в Тапі буквально з нуля звели нову, найбільшу в Естонії військову базу НАТО. Витратили 43 мільйони євро, 20 модернових будівель, їдальні, навчальні приміщення, казарми.
5,55 – це... Будет тогда
подъем.
Подъем. Тогда они пойдут маленький спорт сделать.
Розклад солдата суворий. До 8-ї вечора навчання, о 10-й відбій.
В конце у нас сауна.
Какая?
Финская сауна, где солдат может после учебы, если у него холодно, был на учебу, придет сюда греться.
Тапа розташована за 150 кілометрів від російського кордону. Ніколи раніше війська НАТО не стояли так близько до Росії. Після анексії Криму країни Альянсу домовилися про так звану посилену передову присутність. Це означало розміщення багатонаціональних бойових бригад у країнах Балтики.
Наразі тут перебуває британська бойова група та військові з Данії. Зазвичай ми проводимо перехресні навчання. Наші бійці тренуються з їхніми, їхні з нашими. У НАТО є одна хороша річ. Молоді офіцери дуже рано отримують навички спілкування англійською мовою. Незалежно звідки вони, Естонія, Великобританія, Франція, Італія чи Болгарія чудово розуміють один одного.
Якщо мова й одна на всіх, то смакові вподобання різні. Ця кухня може нагодувати понад 3 тисячі людей тричі на день. Це каша?
Ні, це паста карбонара.
У чорних шапках кухарі місцеві, у червоних – британці, так звані кухарі-союзники. До Естонії вони прибули слідом за британськими солдатами, аби ті не забували смаки дому.
Британська їда, вона більше така солена, перчена, всякими спеціями заправлена. Дуже багато не використовують. Якихось таких приправ, які ми взагалі не використовуємо.
Торік уперше в історії оборонний бюджет Естонії перевищив 500 мільйонів євро. Це понад 2% ВВП. Таким чином, крихітна країна за витратами на оборону війшла до п'ятірки лідерів НАТО.
Це був репортаж із Естонії «Власти Лазур». Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, як кандидати на посаду президента України обіцяють закінчити війну. Із військових у власники мініферми, як у Запоріжжі ветерани свій бізнес розвивають. І не тільки про це.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Президентські кандидати про Донбас. Як обіцяють закінчити війну? Із військових у власники мініферми. Як у Запоріжжі ветерани свій бізнес розвивають?
Дивився весь час, як там дідусь садить, щось робить. Хоча по освіті юрист.
Як у Чехії успішно працює в'язниця курортного режиму.
Схожа вона, правда, більше на базу відпочинку із власним ландшафтним дизайном, дитячим майданчиком та навіть зоопарк.
І Євробачення 2019. Російське питання на українському відборі.
Це питання виходить далеко за межі смаків, музичної якості, музичних уподобань, а стає питанням інформаційної безпеки.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Усі кандидати на президенти України обіцяють завершення бойових дій на Донбасі. Найпопулярніші, за даними соціологів, претенденти запевняють, що зроблять це за допомогою дипломатії, а не військового наступу. Як бачать вирішення війни кандидати першої шестірки? І чи є в їхніх обіцянках конкретика? Про це в наступному сюжеті «Радіо Свобода» із популярної програми «Ньюзрум».
Ви точно знаєте, що у кожного кандидата в президенти є програма. Але навряд чи ви її читали. Як правило, це невеличкий твір на тему, що я буду робити, якщо стану президентом. Сторінок на 7-8, ну або 12 тисяч символів максимум. Як правило, кандидати там пишуть щось типу «Ми за все хороше проти всього поганого» або «Виберіть мене і жити стане краще». Суцільне розчарування і жодної конкретики. І можна було б посміятися над недолугістю українських політиків, але є насправді важливі питання, які необхідно вирішити. Як от війна на Донбасі. Вона триває вже 5-й рік, і кожен тиждень там є загиблі і поранені. І як закінчувати війну – питання саме до наступного президента, хто б це не був.
Мир – це є повне відновлення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.
Ми знаємо, що переможемо. Наша боротьба праведна і священна. Ворога буде подолана. В Україні настане мирне життя.
Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть чертом лысым. Готов договориться?
Цього разу кандидатів в президенти зареєструвалося якось дуже багато, тому ми не будемо згадувати про всіх. Відібрали для вас 6 найпопулярніших. Принаймні, так говорять деякі соціологи. Але найголовніше, що усі вони обіцяють мир.
Наше найважливіше завдання на найближчий час. Перше, ми зробимо все, щоб зупинити криваве протистояння на сході України.
Повернення миру, повернення території. Тривалий, важкий, дуже болісний і болючий процес.
У нас є план дій. Ми розуміємо, що ніякого капітулянського повернення окупованих територій не буде.
Мир тільки через дипломатію, але переговори кандидати бачать по-різному. Ляшко, Тимошенко і Зеленський грозяться відкопати Будапештський меморандум. Ну, це той документ, за яким Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. І вони хочуть, щоб хтось його зараз виконував. А Ляшко навіть більше погрожує відновити ядерний статус України, якщо домовитися не вдасться.
Це про радіоактивний пепел.
Порошенко гне лінію миротворців. В Гриценка є план, яким він ні з ким не ділиться.
З самого початку у мене була якась тактика, і я її придержувався.
Ну а Бойко пропонує напряму домовлятися з бойовиками і давати автономію Донбасу. І в сухому залишку, крім відверто проросійського сценарію, жоден з кандидатів не каже, як закінчити війну. Та й перевірити правдивість обіцянки можна буде лише після виборів.
Програму «Радіо Свобода Ньюзрум» ви можете дивитися на нашому YouTube-каналі. У цій програмі ми показуємо складне та важливе у доступній і сучасній формі. У Запоріжжі двоє ветеранів війни на Донбасі створили цілорічну міні-ферму. Вирощують зелень на гідропоніці, а також на спеціальних субстратах. Після повернення з війни запорожець Ілля Волошин пройшов бізнес-курси від Державної служби у справах війни та учасників антитерористичної операції. І разом з власним батьком започаткував власну справу. До бізнесу долучився побратим військового Ігор Ріхтер. Обидва ветерани війни на Донбасі служили в 2014-17 роках у складі підрозділів МВС. Розпочали свій бізнес військові з вирощування зелені цибулі. Аудіозамальовка «Радіо Свобода» із Запоріжжя.
Я займався підприємницькою діяльністю ще до того, як пішов на фронт. Але фронт, він більш стимулював до подальшого саме процесу розвитку і саме рішення займатися далі приватною справою. Тобто рух до перемоги, якщо я щось почав, треба його довершити до кінця. Гідропоніка. Технологія полягає в тому, що вода через деякий термін поступає до коріння, за рахунок чого, і у нас виходить пророщування.
Дивився весь час, як там дідусь садить, щось робить, в певній мірі мав. Хоча по освіті юрист. Війна сама по собі – це жахлива річ, і її нікому не треба ні переживати, нічого, але водночас вона таких людей, як, наприклад, я із Закарпаття і товариш із Запоріжжя, ми познайомилися, стали такою от родиною. Там, ну, на фронті все по-інакшому, ти разом їж з одного казана, ділиш разом там частину каремату, і ти розумієш, що ти цій людині довіряєш. І так само і в бізнесі.
Звичайно, вона змінює. Вона змінює психологію людини. І додає тобі відповідальності, чесності, щирості. Це зовсім не стало не тільки до бізнесу, а взагалі до всієї життєвої позиції.
Обговорювали багато і різні види бізнесу, і, але треба було щось починати, щось, що більш-менш прибуткове і те, що тобі подобається.
Це саме наш експериментальний зараз стенд з м'ятою. От дивимось, яка кількість світлення необхідна, добове освітлення, який ґрунт. Більша частина продукції вона постачається ззовні країни, хоча ми є аграрним регіоном. У нас дуже багато землі, наша земля дуже якісна. Нашу землю потребують всі, але ми не використовуємо наш потенціал український. Тому ми вирішили його використати.
Багато хлопців, і це не секрет, вони повертаються з фронту, вони не можуть себе знайти в цьому цивільному житті, тому коли він от зайнятий, да, у нього є своя справа, він чітко знає, для чого, для кого він це робить. Ну, він захистив цю країну, а тепер він розбудовує цю країну, він повертає її до мирного життя. Ну, я думаю, для них це дуже класно.
Наприкінці репортажу ми почули Костянтина Денисова, представника Держслужби у справах війни та учасників антитерористичної операції. Від колишніх військових в Україні до нинішніх в'язнів у Чехії. Але не простих в'язнів, а тих, що перебувають у єдиній у цій країні в'язниці курортного типу. Гаслом цієї в'язниці, яка працює вже рік, є таке: ми маємо виховувати наших майбутніх сусідів. Мій колега у Празі Сергій Стеценко побував у цій в'язниці курортного режиму, і ось що він побачив.
Це теж в'язниця. Схожа вона, правда, більше на базу відпочинку із власним ландшафтним дизайном, дитячим майданчиком та навіть зоопарком.
Ламу звуть Чарлі, є ще пара карликових кенгуру, кролі та кури. За ними доглядають в'язні. Зоопарк, як і більшість об'єктів комплексу, побудували самі в'язні. На території є навіть невеличке озеро з осетрами та кілька зон відпочинку.
Коли в'язнів відвідують їхні родини, вони можуть разом влаштувати гриль.
Відкрита тюрма поряд зі звичайною. І, за словами самих в'язнів, більшість мріє відбути решту строку в цьому поселенні. Жити без постійного нагляду конвоїрів у симпатичних будиночках із двомісними кімнатами.
Так, от тут ми живемо. Осуджений може мати телевізор. Як бачите, нормальні постелі. Очень приближено к домашним условиям.
Олександр з України приїхав з родиною до Чехії 20 років тому. Розповідати, за що потрапив за грати, відмовився. Але до відкритої в'язниці не переводять тих, хто вчинив тяжкий злочин.
Тут кухня, де можемо собі приготувати їду. Другий холодильник, м'ясо, овочі можемо купити собі, зарплати.
Це лише здається, що в'язні тут як на курорті. П'ють каву і дивляться телевізор. Насправді так відпочивають у перервах між роботою та навчанням. Арештантам неодмінно викладають право, економіку і грамоту. Саме на курсах Олександр опанував для себе нову професію – оператор крана. На роботу ж випускають за межі тюрми. І за рік експерименту жодного випадку, коли засуджений не повернувся, не було.
Відкрита в'язниця має поступово підготувати в'язня до звичайного життя. Це таке собі тренування. Менеджмент нашого проєкту каже, ми маємо виховувати наших майбутніх сусідів.
Основна ж мета проєкту – звести до мінімуму рецидиви. У в'язниці працює безготівкова система. Зарплата ділиться на три частини. Перша покриває витрати на перебування в тюрмі, друга – аліменти, борги чи штрафи, і третя – це кишенькові гроші. Були навіть випадки, коли приватні компанії погоджувалися лишити собі працівника після того, як він відбув тюремний строк. Якщо експеримент у цій чоловічій тюрмі визнають вдалим, такі проекти запровадять і в інших містах Чехії. Сергій Стеценко, Радіо Сум.
Кілька учасників українського відбору на Євробачення не приховують, що їздять на гастролі до країни-агресора Росії. Ця інформація збурила соцмережі. А віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заявив, що краще тоді зовсім не відправляти на Євробачення учасника від України, ніж туди поїде той, хто гастролює в Росії у час війни. На цю тему мій колега Віталій Портников говорив у прямому ефірі «Радіо Свобода» із В'ячеславом Кириленком і з музичним продюсером Яною Прядко. Ось короткий уривок.
Пані Яно, так дружба і гастролі або агресія, анексія, окупація? Що робити з цим відбором?
Ви знаєте, насправді, якщо купнути в біографію багатьох артистів, то вони гастролюють в Росії, хтось про це говорить абсолютно відкрито, хтось про це не говорить, але про це говорять соцмережі, які зараз скрізь і всюди, і будь-які корпоративи, закриті вечірки, все це можна побачити.
Але, пане Вячеславе, що ви думаєте про це?
Фокус суспільної уваги до таких питань буде завжди. Зараз він особливо загострився. Зараз від України може поїхати артист, який, яка, ми ж не знаємо хто, але гастролює на території країни-агресора. А Верховна Рада України офіційно в законодавстві визнала Росію країною-агресором. Тобто це питання виходить далеко за межі смаків, музичної якості, музичних уподобань, а стає питанням інформаційної безпеки. Виникає питання до курсу нашої країни і до суспільної оцінки подібних намірів. А те, що всі учасники фіналу – це талановиті, безумовно, молоді люди, це питань нема. Але мова тепер іде вже про громадянську позицію, про позицію багатьох людей і про суспільний виклик.
Одна з учасниць українського відбору на Євробачення – Юлія Юріна, яка виступає як Юко. Ця дівчина не їздить з гастролями до Росії, але вона громадянка Росії і живе в Україні. Вона вивчила мову і співає українською. Ось короткий уривок її конкурсного виступу на відборі. У відгуках про пісню хтось написав так. Приємно, що дівчина вивчила українську мову і вільно нею розмовляє. Заслуговує поваги. Додам, що цього тижня відзначали День рідної мови. З 2014 до кінця 2017 кількість прихильників української мови як єдиної державної зросла з 47 до 61%. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У Празі в студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося за тиждень. Дякую за увагу.